Gjyqtarët, kapitulli 15. Mbas një farë kohe, kur korret gruri, Sansoni shkoj të vizitoj të shoqen, duke pasur me vete një kec, dhe tha, dua të hyj në dhomë të gruaja ime, por i ati i saj nuk e lejoj të hyj dhe i tha, mendoja pikërisht që ti e urren, prandaj dha shokut tënd, a nuk është më e bukur motra e saj më e vogël, merre pra në vend të saj. Sansoni u përgjigj atyre. Këtë herë nuk do të kem asnjë fajin dhe filisteve, në rast se do t'u bëjnë ndonjë të keqe. Kështu Sansoni shkoi dhe kapi 300 dhelpra. Pastaj mori pishtar, i ktheu dhelprat bisht më bisht dhe i vuri nga një pishtar midis dy bishtave. Pastaj ndezi pishtarët dhe i la dhelprat të ikni në përfushat e grurit të filisteve dhe dogji demetet dhe grurin akoma në këmbë, madje dhe vreshtat dhe ullishtat. Atëherë filistejt pyetën, kush e bëri këtë? Morën këtë përgjigje, Sansoni, dhëndri i burrit të Timnahut, sepse ky mori gruan dhe ja dha si bashkëshortë të shokut të tij. Kështu filistejt u ngritën dhe i vun flakën asaj dhe atit të saj. Sansoni u tha atyre, me qenë se keni bërë këtë gjë, unë do të hakmerrem sigurisht kundër jush dhe pasaj do të rri. Kështu i goditi në mënyrë të pamëshirshme, duke bërë kërdi të madhe. Pasaj zbriti dhe qëndroi në shpellën e shkëmbit të Etamit. Atëherë filistejt dolën, ngritën kampin e tyre në Juda dhe ushtrin deri në Lehi. Njerëzit e Judës u thanë atyre, pse dolët kundër nesh? Ata ju përgjigjën, dolën për të kapur Sansonin dhe për t'i bërë atij atë që ai na ka bërë neve. Atëherë 3000 burra të Judës zbritën në shpellën e shkëmbit të Etamit dhe i thanë Sansonit, nuk e di që filistejt na sundojnë, çfarë na bëre kështu? A ju përgjigj kështu, ata që më bën mua, unë ua bëra atyre. Ata i thanë, ne kemi zbritur që të të kapim dhe të të dorëzojmë në duart e filistejve. Sansoni u përgjigj, betohuni që ju nuk do të më vrisni. Atëherë ata i folën duke thënë, jo, vetëm do të të lidhim dhe do të të dorëzojmë në duart e tyre, por me siguri nuk do të të vrasim. Kështu e lidhën me dy lojtarë të rinj dhe nxorën nga shpella. Kur arritin në Lehi, filistejti dolën përpara me klithë magëzimi. Por fryma e Zotit erdhi fuqishëm mbi të dhe lojtarët që kishte në krah u bën si fije liri që digjen. Dhe lidhjet i ran nga duart. Gjeti pasaj një nofu gomari akoma të freskët, shtriu dorën dhe e kapi. Me të vrau 1000 njerëz. Atëherë Sansoni tha, me një nofu gomari, pirgje mbi pirgje. Me një nofull gomari, vrava 1000 njerëz. Kur mbaroi së foluri, hodhi nofullën dhe e quajti atë vend Ramath Lehi. Pasaj pati një etje të madhe dhe kërkoi ndihmën e Zotit, duke thënë, ti lejove këtë çlirim të madh me dorën e shërbëtorit tënd, por a duhet të vdesim tani nga etja dhe të bie në duart e atyre që nuk janë rreth prerë? Atëherë Perëndia çau shkëmbin e lugut që ndodhet në Lehi dhe doli ujë prej tij. A i pi ujë, fryma e tij u gjallërua dhe a i mori jetë. Prandaj e quajti këtë burim En Hakore. Ajo ekziston në Lehi edhe sot. Sansoni që gjyqtar i Izraelit për 20 vjet në kohën e filistejve.